Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ դեկտեմբերի 4-ն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռավար ձևաչափով մասնակցել է ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին, որի ընթացքում շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի նիստի մասնակիցները, քննարկել են նաև էներգետիկայի թեման, ինչպես է գործելու հակակոռուպցիոն դատարանը, Ղարաբաղ, Մարտունի կյանքը աստիճանաբար կայունանում է, Ժիրայր Սեֆիլյանը փոփոխությունների կողմնակից է, սակայն Վազգեն Մանուկյանին միանշանակ աջակցություն չի դրսևորում։ Ֆրանսիայի գործադիրը վերապահումներ ունի Արցախի անկախությունը ճանաչելու հարցում, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի պատկանելիությունը որոշված է Մակյան վտանգության խորհրդի բավականին վաղ ընդունված բանաձևերով, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով լրագրողների հստակեցնող հարցին. Արդյոք դա նշանակում է, որ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունից հետո Ռուսաստանը չի փոխել իր դիրքորոշումը Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում? Նախագահ Պուտինի խոսնակն ասել է, ոչ միայն Ռուսաստանը, այլև որևէ երկիր չի փոխել իր դիրքորոշումը, եւ ինչպես նախագահ Պուտինն է ասել, Ղարաբաղը չի ճանաչվել նույնիսկ Հայաստանի կողմից։ Պաշտոնական Բաքուն արտգործնախարարությունը հրավիրել Ֆրանսիայի դեսպանին բողոքի նոտա հղելու 3 այդ երկրի խորհրդարանում ընդունված բանաձևի առնչությամբ, որը կոչ է անում Ֆրանսիայի կառավարությանը ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Պաշտոնական Փարիզը տեղեկացրել է, թե մտադիր չէ հետևել խորհրդարանի այդ կոչին և հավատարիմ է Մինսկի խմբի միջնորդական իր առաքելությանը։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան դուրս են մղում Եվրոպային Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացից, պնդել է Եվրամիության արտգործնախարար Ջոզեփ Բորելը։ Լեռնային Ղարաբաղի, Լիբիայի, Սիրիայի հակամարտություններում մենք տեսնում ենք կարգավորման գործընթացի աստանայացում, գրել է Եվրամիության արտգործնախարարը, նկատի ունենալով Աստանայում ստեղծված ձևաչափը, որտեղ Անկարան և Մոսկվան իրենց ձեռքն են առել սիրիական ճգնաժամի կարգավորումը։ Ադրբեջանն այսօր կեսօրին 1 րոպե լրությամբ հարգել է Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում զոհվածների հիշատակը, հրամանագիրը երեք ստորագրել էր երկրի նախագահը, ով այսօր այցելել է շահիդ ների ծառուղի։ Պաշտոնական Բաքուն 3 պատերազմի ավարտից շուրջ 20 օր անց առաջին անգամ տվյալներ հրապարակեց զոհված զինվորների մասին։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, 44-օրյա պատերազմում ադրբեջանական բանակը 2783 զոհ է տվել, ավելի քան 100 զին ծառայող համարվում է անհետ կորած։ Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար, պատերազմական գործողությունների ժամանակ ծանր վիրավորում ստացած Ջալալ Հարությունյանը դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, գեներալ լեյտենանտի վիճակն այժմ լավ է, նա բուժումը կշարունակի ստանալ տանը։ Այսօր տեղի ունեցել Եվրասիական տնտեսական միության առաջնորդների հեռավար նիստը, ելույթ ունենալով Գագաթնա ժողովում, վարչապետ Փաշինյանը պնդել է, Հայաստանի համար առաջնային է Եվրասիական տնտեսական միությունում համակարգված էներգետիկ քաղաքականության ուղևորափոխադրումների, ինչպես նաև միության անդամ երկրներ Հայաստանի քաղաքացիների մուտքը արտոնելու հարցը։ Մանրամասները ծրագրում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր տեսակապի ձևաչափով տեղի է ունեցել Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանին այս ծանր 2020-ի ընթացքում իհայտ եկած բազում դժվար վիճակներում Հայաստանին սատարելու համար։ Կորոնավիրուս, էներգետիկա, բազում թեմաներ են քննարկվել։ Լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը Մոսկվայից։
Հայաստանի աշխատավոր միգրանտների միստու արձանգված այսօր հնարավորություն չունի մոտ գործել Ռուսաստանի Դաշնություն կորոնավիրուսի համաճարակի հետ կապված սահմանափակումների պատճառով։ Հայաստանի քաղաքացիների մուտքը մի շարք բացառություններով արգելված է Ռուսաստան։ Այսօր ԵԱՏՄ միջկառավարական հեռավար նիստին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց, որ Հայաստանի համար կարևոր է, որ վերացվեն այդ սահմանափակումները։
Основным для нас остаётся вопрос пассажирских перевозок и отмене запрета на Ես քրաժդան Արմենի ու ряд стран ЕС։
Մեզ համար առաջնահերթ հարց է մնում ուղևորափոխադրումների եւ ԵԱՏՄ մի շարք գերկրներ Հայաստանի քաղաքացիների մուտքի արգելքի վերացման հարցը։ Հայաստանի համար այս տարին ձեզ հայտնի պատճառներով եղել է առավել դժվար, բայց մենք ակտիվորեն ներգրաված ենք եղել ինտեգրացիոն բոլոր գործընթացներում։ Այս օրերին մենք զգացել ենք մեր երկրների ամբողջական աջակցությունը։
Мы благодарим за ту неоценимую помощь, которая нам была оказана Российской Федерацией Федерации в борьбе против пандемии и в преодолении всех тех трудностей, с которыми наш народ столкнулся за этот год.
Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում այդ անգնահատելի օգնության համար, որը մեզ հատկացրել է Ռուսաստանի Դաշնությունը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում եւ այլ հարցերում, որոնց հետ բախվել ենք այս տարվա ընթացքում։ Փաշինյանի խոսքով Եվրասիական տնտեսական միությունն այնքան արդյունավետ է գործում, որ համավարակը չի անդրադարձել միության աշխատանքի արդյունավետության վրա։ Առաջնային խնդիրների շարքում Հայաստանի վարչապետը հերթական անգամ նշել է գազի ընդհանուր շուկայի ստեղծումը։
Мы подчёркиваем необходимость поиска единого решения и окончательного урегулирования вопроса формирования общего рынка газа.
Մենք կարևորում ենք ընդհանուր գազի շուկայի ձևավորման խնդրի միասնական լուծման որոնման և վերջնական կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Վստահ ենք, որ այդպիսով կպահպանվեն միության պետությունների էներգետիկ անվտանգության մակարդակի տնտեսական ինտեգրման և մրցունակության մակարդակի բարձրացման համար անհրաժեշտ պայմաններ։ Հավելեմ, սա առաջին անգամը չէ, երբ Փաշինյանը բարձրաձայնում է ԵԱՏՄ-ում գազի ընդհանուր շուկա ստեղծելու հարցը։ Նախկինում Հայաստանն ու Բելարուսը միասին էին այս հարցը բարձրաձայնում, բայց ընդհանուր էներգետիկ շուկան դեռ քննարկումների փուլում է միայն։ Ընդհանուր էներգետիկ շուկան նշանակում է, օրինակ, որ գազի կամ բենզինի գինը նույնը կլինի Եվրասիական միության անդամ բոլոր պետությունների համար եւ այն երկրների համար, որ արտահանում են գազն ու նավթը, եւ այն երկրների համար, որ ներմուծում են դրանք։ Փորձագետները այս հարցում հոր է տեսել։ Իսկ ամենից շատ Եվրասիական միջկառավարական հեռավարնիստին անդամ երկրների կառավարությունների ղեկավարները խոսել են կորոնավիրուսի համաճարակի շրջանակներում արվող քայլերից։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը սարսափեցնող է, սակայն երկրում lockdown չի հայտարարվում, թեև առանձին քաղաքներում եւ մարզերում այն դեֆակտո գործում է։ Մոսկվայում օրինակ դպրոցներն ու բուհերը մի քանի ամիս է անցել են հեռավարուսուցման, իսկ Սանկտ Պետերբուրգում փակվում են քաղաքի բոլոր սրճարանները, թանգարանները, ռեստորանները, չեն գործելու դրանք նաեւ ամանորի տոներին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Մեծ թվով կաշառակերներ մնացին անպատիժ, դղյակները, կազինոները եւ օֆշոր դուրս բերված կասկածելի ծագման միլիոնները չդարձան անօթաչուներ կամ հրթիռներ, բայց պայքարը կոռուպցիայի դեմ պետք է շարունակել, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը ձեռնամուխ է եղել կոռուպցիայի դեմ պայքարի նոր միասնական մարմնի ստեղծմանը, որը պետք է կենտրոնանա միայն կոռուպցիոն անցագործությունների քննման ուղղությամբ և որն իրականացնելու է նաև օպերատիվ հետախուզական գործնեություն։ Գործադիրի Երևան իստում հավանության արժանացավ հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին օրենքի և մի շարք այլ օրենքներում փոփոխություն ու լրացում կատարելու նախագիծը, այն ուղարկվեց ազգային ժողովի վավերացմանը, արդյունքում պետք է ստեղծվի հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի վարչության պետ Մարիամ Գալեստյանն այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց, որ սպասվում է, որ կոմիտեն կսկսի գործել գալիք տարվա երկրորդ կեսին, հաշվի առնելով, որ դեռ պետք է ձևավորվեն մրցութային հանձնաժողովներ, որոնք ընտրելու են կոմիտեյում աշխատանքի անցնել ցանկացող անձանց, բացի այդ կոմիտեի բոլոր աշխատակիցները անցնելու են բարևարքության ստուգում։
4 քնչական մարմին կոռուպցիոն հանցագործություններ է քննում եւ եւս 3-4 մարմին իրականացնում է կոռուպցիոն հանցագործություններով օպերատիվ հետախուզական գործունեություն։ Դա մենք բազմիցս որպես միջազգային կազմակերպությունների կողմից որպես արդյունավետության խոչընդոտող հանգամանք է դիտվել, որովհետեւ մի քանի մարմինների կողմից դրա իրականացումը նախ մասնագիտացման առումով խնդիր է, որովհետեւ եթե դու զբաղվում ես միանգամից մի քանի գործառույթներով, դու չես կարող մասնագիտանալ կոռուպցիոն հանցագործություններով, ինչքան էլ իհարկե առանձին ստորաբաժաններ կան այդ մարմիններով, բայց մարմիններում, բայց մյուս կողմից էլ մենք ունենք համակարգվածության խնդիր։
Գալեսյանը հիշեցրեց, 2019-ի հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ է որոշվել, որ պետք է ստեղծվի հակակոռուպցիոն մեկ մարմին, որի ստեղծմամբ էլ մյուս բոլոր մարմիններում ազգային անվտանգության ծառայությունում, հատուկ քնչական ծառայությունում, քնչական կոմիտեում և պետ եկամուտների կոմիտեում պետք է կրճատվեն կոռուպցիոն անցագործություններ քննող հաստիքները և փոխանցվեն հակակոռուպցիոն կոմիտեին։ Սակայն այդ մարդիկ նույնպես պետք է ստանան մրցութային հանձնաժողովների հավանությունը, անցնեն բարևարքության ստուգում և միայն դրական արդյունքի դեպքում կարող են նշանակում ստանալ կոմիտեում։
Ղեկավարությունը նույնպես առաջին անգամ քնչական մարմինների դեպքում ղեկավարությունը նույնպես մրցութային կարգով է նշանակվելու, այսինքն բազմաշահառու մրցութային խորհուրդ է ձևավորվելու, որում ներառվելու են նաև հասարակական կազմակերպություններ ու նաև առաջին կազմը ներառելու է խորհրդակցական ձայնով միջազգային կազմակերպությունների 3 ներկայացուցիչներ, և այդ բազմաշահառու խումբը մրցութային խորհուրդը կազմելու է 2 հաղթող թեկնածու, ներկայացնելու վարչապետին, վարչապետը 2-ից 1-ին նշանակելու։
Կենտրոնի ղեկավար։
Այո, Հակակորցյան կոմիտեի նախագահ։
Կոմիտեի նախագահ, այո։ Եվ ո՞ւմ է հաշվել, բնականաբար վարչապետին թե ազգային ժողովին։
Եվ ազգային ժողովին, եւ վարչապետին։
Պատերազմի թե ժորերին հակառակորդի թիրախներից էր Մարտունու շրջանը, հազարավոր մարդիկ հեռացել են, բայց արդեն սկսվում է վերադարձը, շատ հրատապ է հիմա նորմալ կենցաղն ապահովելը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Պատերազմից առաջ 24,000 բնակիչ ունեցող Մարտունու շրջանում կյանքը կամաց-կամացունի մեջ է մտնում։ Շրջանում դար հոսանքի խնդիր կա, նոր գծեր են անցկացնում, հները մնացել են հակառակորդին անցած տարածքներում, գազաֆիկացված է Մարտունի 80%-ը, բայց ոչ շուրջօրյա։
Թաղավար համայնքն է, կարմիր շուկան է, կոնկրետ Մարտունի քաղաքն է, որ շատ արևածություն է եղել, մաշկալաշեն է, հեր գյուղը, շատ արևածություն է կա ընդհանուր առմամբ, տներ է, ենթակառուցվածքներ, հասարակական ադմինիստրատիվ շենքեր, բայց ես պայմանագրությամբ արդեն մեր տեղի շինարարները և Հայաստանի Հանրապետությունից արդեն կազմակերպությունները ընդգրկված են այդ աշխատանքի մեջ, նույնիսկ ընդգրկում գույքագրվում է ըստ առաջնահերթության, որպեսզի այդ աշխատանքները կատարվեն, վերականգնեն, ու սկսված է աշխատանքը, այսպես ասեմ։
Հակառակորդին անցած 5.5 համայնքներից տարհանվել է 2700 բնակիչ, նրանք հիմա տուն չունեն։ Մի մասը Մարտունիում է, մյուսները Ստեփանակերտում կամ Հայաստանում են ժամանակավոր կացարան գտել։ Կորցված համայնքներից միայն Վազգենաշենն է հանձնվել Երակուղում համաձայնագրից հետո, մյուս համայնքները ադրբեջանական կողմը վերցրել է պատերազմի ընթացքում։
Ու այս պայմանությամբ կան վերադարձողներ կոնկրետ այդ տարհանված բնակավայրերից, հիմնականում ցանկություն են հայտնում Ստեփանակերտ քաղաքում բնակվելու, բայց մեր շրջանում նախատեսվում է ու տարում է աշխատանքն է տարբեր համայնքներում ազատ բնակարանների ուղիքագրում է կատարում, որպեսզի այդ մարդկանց տեղավորենք ստեղ։
83-ամյա Գյուլչերա Սաֆարյանը ցույց է տալիս պատերազմի ընթացքում վնասված տունն ու ասում, միևնույն է, Մարտունից ոչ մի տեղ չի գնալու։
Ես մինակվեցի պատալոգների շին, ախոր տոնալի մաչին կապրի, հա, ես մռնեմ ստեղ, ապրեմ ստեղ, Ղարաբաղը ծիսկվողում, չի, գորից մինամ ես կացան դրաժի դմարա մռատը, անը ճարի միղկալը վերխմի, ասամ ես չեմ իմ հողոս, իմ տոնոս, իմ Ղարաբաղս, ես իմ տոնոս եմ սիրիմ, ցավոտ տանի, վեշ մի տեկիլ, բակվա 25 տարեկացամ էլ է, վեր չմ եկալմ ստեղ, գյացալմ ես տը կրովա։
90-ականներից սկսած Ղարաբաղյան պատերազմը նրանից խլել է որդուն, եղբայրներին այս պատերազմում էլ զոհվել է թոռնու փեսացուն։ Չալյան Մերին աշխատում է արտակարգ իրավիճակների ծառայությունում և Մարտունից հեռանալ չի պատրաստվում։
Լույսի պրոբլեմը շատ է, շատ գազ ունենք, ջուր ունենք, տենց գազի ջրի պրոբլեմ չկա, մարդիկ աշխատում են անընդհատ։ Իհարկե, այս մեր տունն է, մեր հայրենիքն է, ստեղ 33 տարեկան եմ մեծացել, եմ ծնվել, մեծացել եմ այս հողում, աշխատանք ունեմ, Փառք Աստծո, ծնողներս կան, ախպերս կա, իհարկե ցավալի է, շատ մարդ կորցրինք, շատ ջահիլություն, ինչ անենք, շարունակում ենք ապրել։
Այսօր ասուլիսում Ժիրայր Սեֆիլյանը մեկնաբանել է ներքաղաքական կացությունը, նայել է պնդում վարչապետի հրաժարականը, սակայն հրաժարվում է միանշանակ սատարել Վազգեն Մանուկյանին, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
17 ընդդիմադիր ուժերը ներկայացնում են քաղաքական դաշտի մի մասը, բայց ոչ ամբողջ հայ ժողովրդին։ Այսօր հրավիրված ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց Սասնածռեր համահայկական շարժման ղեկավար անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը, հույս հայտնելով, որ առաջիկայում այլ ուժեր նույնպես վարչապետի թեկնածուներ կամ ծրագրային առաջարկություններ կունենան։
Եվ հետո այս ամբողջը պետք է իմի բերվի։ Այնպես չէ, որ 17 եթե որոշել այսինչ մարդն է լինելու եւ վերջ, այդպես չէ։ Ես վստահ եմ, որ սա օգնելու է ավակա այդ երկխոսությունը ամբողջ դաշտի, Ոչ միայն 17.
2018-ի ընտրություններին մասնակցած, բայց անցողի քշեմը չհաղթահարած Սասնածրեր համահայկական շարժումը նույնպես պահանջում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և նրա թիմի հեռացումը, որի ըստ այս քաղաքական ուժի պետք է փոխարինի անցումային ժամանակավոր կառավարությունը։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանի թեկնածություն առաջադրած ընդդիմադիր 17 ուժերը նույնաբով անդակ ճանապարհային քարտեզ են ներկայացրել։ Սեֆիլյանն այսօր չհստակեցրեց, իրենք հավանություն կտան Վազգեն Մանուկյանի թեկնածությանը, թե ոչ։
Շատ լավ է դիլիներ, որ Նիկոլ Փաշինյանի հերացումը հենց ինքը Փաշինյանը նախաձեռներ, որ հնարավորինս անցնցում այս ճգնաժամից մենք որպես ժողովուրդ դուրս գայինք։ Նորից եմ շեշտում, շատ ճիշտ պիտի լիներ, որ հենց ինքը նախաձեռներ այդ ամենի։
Ժիրայր Սեֆիլյանի խոսքով ժամանակավոր կառավարությունը Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների համատեղ հայտարարության վերաբերյալ իր դիրքորոշումը հայտնելով պետք է նշի, որ այն զինադադարի և հումանիտար հրադադարի շրջանակից դուրս չի գալիս։
Այսինքն, բացի այդ դրամապանությունից, մեր համար ոչ մի նշանակություն չունի այդ թղթի մնացյալ գետերը։ Առաջին հերթին ես հենց կարևորում ենք այս դիրքորոշումը։
Ժիրայր Սեֆիլյանն ասում է, Ղարաբաղյան հարցի վերաբերյալ անցումային կառավարության տեսակետը 1994-ին հաստատված զինադադարի սահմանները վերականգնելը պետք է լինի։
Երկրորդ, անշուշտ կարևորագույն խնդիրը մեր երկրեն ներս այժմյա ստեղծված անվտանգային պաշտպանական վիճակն է, որը մեր կարծիքով հնարավոր չէ փարելավել, հնարավոր չէ անվտանգային վիճակ ստեղծել, անվտանգ վիճակը ստեղծել առանց արդակին քաղաքական ճիշտ դիրքավորման։ Մասնավորապես նկատի ունեմ, օր առաջ պետք է բազմապևերացնել Հայաստանի Հանրապետության արդակին քաղաքականությունը։ Սա ևս պետք է լինի մեր ժամանակավոր կառավարության առաջնային անելիքներից մեկը։
Սեֆիլյանի գնահատմամբ ընդդիմադիրների կողմից պահանջվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները շուտ չպետք է կայանան։ Ըստ նրա, ներկայիս իրավիճակում հնարավոր չէ ընտրություններ անցկացնել։
Արցախի անկախությունը ճանաչելու կոչով հանդես են եկել Ֆրանսիայի խորհրդարանի երկու պալատները, ավելի վաղ բանաձևը ընդունել է Սենատը, երեք էլ ազգային ժողովը քվեարկեց, դրա օգտին հարցի լուծումը վերապահվում է գործադիրին, որը շատ ավելի զուսպ դիրքորոշում ունի, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայի կառավարությունը մերժեց նաև խորհրդարանի ստորին պալատի ազգային ժողովի ընդունած որոշումը Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը հրատապ ճանաչելու անհրաժեշտության մասին։ Բանաձևում նաև արձանագրվում են Ադրբեջանի կողմից ռազմական ճանապարհով խաղաղության գործընթացը ձախողելու և Լեռնային Ղարաբաղում Թուրքիայի աջակցության պահաբեկչական խմբավորումների վարձկանների տեղակայման փաստերը, տեղեկացնում է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը։ Ավելի վաղ Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու անհրաժեշտության մասին նույնանման բանաձև էր ընդունվել նաև խորհրդարանի վերին պալատում, Սենատում։ Երկու դեպքում էլ որոշումները պարտադիր ուշ չունեն, խորհրդատվական կերպով կառավարությունը կոչ է արվում ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը, երկու դեպքում էլ կառավարությունը մերժեց խորհրդարանի կոչերը։ Ազգային ժողովի որոշմանը կողմ են քվեարկել 188 պատգամավոր, դեմ 3-ը, ձեռնպահ են մնացել 16-ը։ Նիստին մասնակցել է նաև արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լը Դրիանը։ Նա իր ելույթում ասել է, թե չի պաշտպանում Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու պահանջները, նշելով, որ դա չեն պահանջում նույնիսկ հայ բարեկամները։ Նա ասել է, որ նման որոշումը հավասարազոր կլինի Ֆրանսիայի ինքնաբացարկին Մինսկի խմբի համանախագահությունից, որի շրջանակներում Փարիզը, Մոսկվան և Վաշինգտոնը մասնակցում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Դա կնշանակի հրաժարվել միջնորդի մեր դերից, ընդգծել է Ժան-Իվ Լը Դրիանը։ Ավելի վաղ նոյեմբերի 25-ին Ֆրանսիայի Սենատում Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու բանաձևը ընդունվել էր 305 կողմ 1 դեմ հարաբերակցությամբ։ Սոցիալիստ Օլիվիե Ֆորը Սենատի քննարկումներին ասել էր. «Մենք չենք հավատում Ռուսաստանի հովանու ներքո կրակի դադարեցման համաձայնությունից հետո կայուն կարգավորմանը. Իրավիճակը ցավոք դատապարտված է մշտական վատթարացման»,» նշել էր Օլիվիե Ֆորը, ով մտադիր է դեկտեմբերի 6-ից 9-ը այցելել Լեռնային Ղարաբաղ։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։